Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Altså, det er to og imot tre timer med stillhet. Et stummende mørke. Det måtte være underlig å være til stede der. Og så hører en rop ifra korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da klarer ikke på en måte Jesus å holde ut i smerten som han kjenner på. Og så roper han ut til sin Gud. Han sier ikke far nå, men han sier min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og da må det vel bety det at dette mørket, det er et tegn på at han er forlatt av sin far i himmelen. Han er forlatt av sin far i himmelen. Det er derfor det er mørkt. Og når vi leser de alvorlige versene i Bibelen om det å ikke bli frelst, men å gå fortapt, da taler Jesus om mørket. Mørket utenfor. Mørket utenfor. Han sier til noen, gå inn til min fars rike. Og så sier han til andre at de må være kastet i mørket utenfor. Mørket, det er på en måte skildringen. Jeg synes nesten det er den sterkeste skildringen av fortapelsen. Hvor ikke Gud er med sitt lys. For det er jo Gud som er lyset. Han har skapt lys, og det er han som skaper alt som er lyst. Og så er det bare et mørke, hvor Guds godhet og lys ikke er. Så vi forstår det vel sånn at Jesus opplever fortapelsens mørke i stedet for oss. Der på korset så opplever han dommen. Gud straffer synden, og Gud lar dommen ramme sin egen sønn. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Han tar forbannelsen, han tar dommen, og han opplever å bli forkastet, forlatt av Gud. Og noen kan si liksom, ja, men det var nå bare noen timer. Men jeg tror ikke vi fatter hva det inneholder. Det at all verdens synd er lagt på Jesus skuldre, og nå soner Jesus for all verdens synd, og tar dette mørket og tar denne dommen i stedet for oss. Men all verdens synd er samlet der, og så feller Gud dommen over synden. All mord, all løgn, all terrorisme, all hykleri, alt hovmot, all selvskryt, og så kunne vi ramme opp alt sammen, all misunnelse, all umoral, all spott mot Gud, og så kunne vi nevne alle tingene. Og så er det lagt på Jesus der også, og så sier Jesus, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For nå tar Jesus dommen, vreden, rammer Guds egen sønn. For at ingen i verden skal behøve å gå fortapt. Han som vil at ikke én skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. Alle skal bli kjent med Jesus. Det er Guds vilje. Dette uttrykket Eli, Eli, lama sabachthani, det er jo bare min Gud, hvorfor har du forlatt meg på det jødiske, eller det aramaiske språket, denne dialekten av det hebraiske språket, som han roper ut. Guds vredeskål du tømte ut, så dyrekjøpt er jeg din brud. Så dyrekjøpt er jeg din brud. Det står mange ganger at vi er dyrt kjøpt, vi er dyrt kjøpt. Ikke kjøpt med penger, ikke kjøpt med materielle ting, men vi er kjøpt med Jesu dyre blod. Det er Jesus som gir livet sitt, det er Jesus som dør under dommen for verdens synd. Det er vel derfor vi egentlig har fått denne fortellingen også med Abraham og Isak. Vi synes jo den er helt grusom, men han er jo det. At Abraham skal liksom offre sønnen sin. Han skal prøves liksom i lydighet, man vil offre sønnen sin. Barneoffer, det var jo absolutt, kan du si, forbudt ut fra Guds lov. Men likevel så blir han bedt om å offre sin sønn, den han har ventet så lenge på. Men den står vel der for at vi skal på en måte tenke litt igjennom hva må det koste å gi det kjæreste? Hva må det koste å gi sin egen sønn? Og så får vi en lite glimt inn i Gud Faders smerte når han offrer sin enbårne sønn for oss. Og så kan vi få lov å tenke, oi, så mye det kostet. Og så var det for oss. Tenk at du betalte den prisen, Gud. Tenk at du betalte den prisen, Herre Jesus. Og jeg tenker at dette sier også noe om menneskets verdi. Menneskets verdi. Bare helt sånn allmenn kan vi tenke, hva er det du er villig til å betale mye for? Og enda mer, hva er det du er villig til å gi livet ditt for? Ja, det er jo noe du må redde. Det er noe som er viktig for deg. Det er noe du må ha tak i, for du kan ikke unnvære det. Jesu kors død, og allermest når han tar dommen, straffen for våre synder, da skjønner vi, du elsker mennesket så høyt, Gud. Mennesket var så verdifullt at du ville offre din egen sønn for å berge oss. Det sier noe om at menneskelivet betyr noen ting. Livet ditt er verdt noen ting. Og det er Gud som har satt den rette verdien på det. Han som har skapt deg, og han som har betalt så dyrt for deg. Det er han som har sett stempelet på hva livet ditt er verdt for noe. Han vil ha deg evig frelst. Vi vet ikke helt om det kommer etter eller om det kommer før, men hvis vi ser i Salme 22, som er et forbilde, eller som er en profeti, eller David ber jo en bønn, og det er jo som han er på korset. For det femte utsagnet er jo dette, «Jeg tørster». Det står i Johannes 19, 28. «Jeg tørster, jeg tørster». Hvis vi går til Salme 22, så kommer utsagnet om min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» først, og så kommer denne skildringen av tørsten i etterkant. Salme 22, vi leser noen vers der. Og det er jo mange som mener det at Jesus ba vel hele Salme 22 på korset. Det er bare disse utsagnene vi har liksom fått del i. Men kanskje Jesus ber hele Salme 22 på korset. Ja, vi kan høre sånn som det står. I vers 2. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klagesord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke. Om natten, jeg tier ikke. Like fullt du hellig, du som troner over Israels lovsanger. Til deg satte våre fedre sin lit. De stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble reddet. Til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme. Hør her. Men jeg er en orm, og ikke et menneske. Jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Jesus tar ormegifta, det som ormen planta inn i de første menneskene. Nå er det Jesus som har tatt det på seg. Det er vel derfor det kan stå så kraftig. Jeg er en orm og ikke et menneske. Jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Og hør nå, alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei i Herrens hånd, la ham redde ham, han skal utfri ham, siden han har behag i ham. Ja, det var jo akkurat det de sa når Jesus hang på korset. La han stige ned av korset, så får vi se at om Gud bryr seg om ham. Og så er det dette som da profeteras i salme 22. Ja, du er den som dro meg fram av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet fra mors liv. Du har vært min Gud fra mors skjød. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er nær. Og det er ingen som hjelper. Sterke okser omringer meg. Basans okser kringsetter meg. Dette er en skildring av de, på en måte, de vonde kreftene som Jesus beseirer på korset. Han avvæpner maktene og myndighetene og stiller dem åpenlyst til skue. Når han tar dommen for oss, soner syndene våre, så mester djevelen sin rett på menneske og makt over menneske. Han er beseiret. Og så står det, de spiller opp sin munn imot meg som en sønderrivende, brølende løve. Ikke sant? Vi kjenner uttrykket. Og så kommer det, jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smeltet inne i meg. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Du ser det, det er akkurat som du er ved korset når du leser salme 22. Du ser liksom alt for deg der. Og her skildres også dette uendelige væsketapet. Det er jo den mest smertefulle dødsmetode. Og korsfestas, og så er det et væsketap som blir sterkere og sterkere. Og så roper Jesus ut, jeg tørster, jeg tørster. Den enorme fysiske lidelsen og smerten. Og det står vel der for å minne oss om, det er ikke noe liksom død. Det er en reell fysisk død. Jesus gir sitt liv. Og samtidig er det et mørke som vi ikke kan forklare på en annen måte. Men her er også en annen dimensjon. Guds dom og vrede er der. Og så opplever Jesus mørke for at jeg skal få lyse for evig. Så vi trenger å bli minnet om begge disse utsagnene. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så dette, jeg tørster, jeg tørster. Og så er det enda to utsagn igjen. Johannes 19, vers 30. Johannes 19, vers 30. Det var jo 7 utsagn, og nå har vi tatt det 4. og det 5. utsagnet. Og så står det altså sånn i kapittel 19, Johannes 19. Vi kan ta det med fra vers 28. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster», for at salme 22 skal oppfylles. Det sto et kar der, fylt med vineddik. De satte da en svamp fylt av eddik på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddikken, sa han, «Det er fullbrakt». Det er fullbrakt, og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Kanskje vi tenker at dette må være det aller fineste utsagnet som Jesus har. De er sterke alle sammen. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Nå er soningen fullført. I det Jesus dør, han oppgir hodet, eller han bøyer hodet, oppgir sin ånd. Det er der på korset, i det Jesus dør, så sier han, nå er det ferdig. Nå er det fullbrakt. Nå er betalingen, soningen, gjenløsningen, det som skulle til for å betale, kjøpe tilbake. Nå er det ferdig. Ja, men blir det ikke ferdig når Jesus står opp? Ja, Da ser vi jo beviset på at dette er gyldig. Og Gud setter på en måte stempelet. Ja, det stemmer. At soningen er fullført, og døden kan ikke holde lenger på Jesus. Han står opp igjen. Han står opp igjen. For når soningen er ferdig, det er fullbrakt. Synda er sona, synda er tatt bort. Da kan heller ikke døden holde på Jesus. Døden kan ikke holde på Guds sønn når synd er sona, men han skal være i graven for at skriften skal oppfylles, og han skal oppstå på den tredje dagen. Men vi understreker for hverandre at det er ferdig på korset. Og det er på korset djevelen blir beseiret, står det i Kolossene 2, 14 og 15. Og derfor har vi korset som seiersmerke. En kristen har korset som seiersmerke. Jeg har lest noen bøker som sier at nei, korset det er egentlig bare symbol for nederlag. Ja, det er jo det i den romerske og i den menneskelige tanke at det er jo en domsplass. Men for en kristen så er korset seiersmerke. For der fullførte Jesus frelsesverket. Der ble synda kasta, tatt bort. Der ble synda sona. Og Barabbas gikk fri, og du går fri. Og men når Jesus står opp igjen, da får vi del i hans oppstandelsesliv og det nye livet. Alt mitt er på Jesus på korset, og jeg er fri. Og så står Jesus opp igjen, og så får jeg alt Jesus sitt. Så får jeg alt Jesus sitt. Hans liv. Hans rettferdighet. Så uten oppstandelsen er trua vår ingenting. Det er mange som kan streve med dette. Hva må jeg betale? Hva må jeg gjøre? Hva må jeg klare? Eller hva må jeg kjenne? For at Gud på en måte skal ta imot meg. Hva må jeg? Hva må jeg oppfylle? Hvor mye må jeg se av min synd? Hvor mye må jeg bekjenne? Ja, det er mange gode ting her som hører med til det kristne livet. Og Gud vil åpenbare våre synder slik at vi skjønner at vi trenger en lege. Og vi trenger å bekjenne våre synder for å bli bevart i den kristne trua. Men hva må jeg liksom gjøre for at Gud skal ta imot meg? Hva må jeg betale med? Hva må jeg offre? du kommer för sent. Du kommer för sent. Jesus säger, det är fullbrakt. Det är färdigt. Och du kan få lov att säga, tusen tack Jesus, att det är färdigt. Tusen tack att det var för mig. Och du kan få lov att prisa Jesus. Ja, men du må jo tro. Du må jo tro. Ja, ja, det kan også bli en skikkelig vanskelig sak. Når tror jeg nok? Når tror jeg nok? Hva er sterk nok tro, eller hva slags tro må jeg ha? Hva slags tro hadde røveren på korset? Han skjønte bare det at han, det, jeg tror jeg trenger en redning. Og så ba han Jesus om en tanke. Var det en sterk tro? Vil du kalle det tro i det hele tatt? Men det var et hjerte som trengte Jesus. Det var et hjerte som trengte Jesus. Det er det som er trua. Et hjerte som trenger Jesus og som ikke har noen annen vei å gå. Det er jo han du tror på som frelser deg. Det er ikke tru av de, men det er han du tror på. Og du skal få lov å høre, du som trenger det. Det er fullbrakt for deg. Det er fullbrakt for deg. Og det siste må vi ta med. Det siste ordet. Vi vet heller ikke om det kommer først eller sist i forhold til det er fullbrakt, men det kommer vel sannsynligvis helt til slutt da, rett etter dette. Lukas 23, 46. Lukas 23, 46. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Han må jo ha sagt det akkurat i samme øyeblikket som han sier, «Det er fullbrakt. Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Nå sier han, «Far, soninga er ferdig.» Og han går til Gud. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Jeg har lest noen rare kristne bøker som sier det at «Nei, nå gikk han til djevelen, for nå skulle han ned i helvete og slåss med djevelen. Og så har han en kjempeslåsskamp der nede i dødsriket, og så vinner han over djevelen i dødsriket, og så står han opp igjen.» Er det det Bibelen sier? Ja, men vi bekjenner jo at han for ned til dødsriket. Ja, Jesus var virkelig død. Men det var ikke for at han på en måte måtte slåss med djevelen der. For den seieren vinner han jo på korset. Så det må jo heller være at han proklamerer seieren som allerede er vunnet over de vonde kreftene. Han forkynner seieren over de som var ulydige på Noas sine dager, står det i 1. Peters brev. Han prekte for åndene som var i varetekt. Vi må holde fast i det at det korset, det er seiersmerket vårt. Der vinner han. Når du tenker på at djevelen han vil prøve å binde deg eller anklage deg, så skal du vise han til Jesu kors. Ja, men Jesus har kjøpt meg. Det er han jeg tilhører. Og det er Jesus som har kjøpt meg fri fra mine synder. Så djevelen har ikke noe rett på meg lenger. Og så går Jesus til Gud Fader. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og det er jo det en kristen kan si når han dør i trua på Jesus. Far, i dine hender får jeg lov å gå nå. Ja, kroppen legges i graven og i kista og venter på oppstandelsens dag når Jesus skal komme tilbake. Men vi tror det at en kristen kan få lov å komme hjem til Gud liksom, med, i sin ånd med en gang. Fordi at du kjenner Jesus. Du får lov på en måte å følge med han. Og så skal du få del i en oppstandelse som er lik hans oppstandelse, sier Bibelen. Det venter vi på. Det er noe som ligger fremme for alle. Men det skjer når Jesus kommer tilbake. Da skal de døde gi fra seg sine døde. Eller døden gi fra seg sine døde, og så skal de stå opp i herlighet. Vi må ta med en sannhet til, som skjedde denne langfredagen. For det skjedde jo noe inne i byen. Dette var utenfor byen. Men hva var det som skjedde inne i byen akkurat i det Jesus døde? Hva var det som skjedde inne i byen akkurat i det Jesus døde? I Matteus står det at det ble et veldig jordskjelv. Det står faktisk at gravene åpnes. For nå hadde Jesus vunnet over synd og djevel og død med sin korsdød. Men det skjedde noe annet. Det revnet et forheng inne i tempelet. Fra øverst til nederst så ble det vrenget opp. Inn i det aller helligste i tempelet. Tempelet, det var jo der Gud bodde i det gamle testamentet. Han kom nær og åpenbarte seg der, var nær med sin hellighet og sin nåde. Det var jo inne i det aller helligste at pakskista lå med de to tavlene. Ypperste presten kunne gå inn en gang i året. Han måtte først sone for sine synder, og så kunne han ta med blod og sone for folkets synder der inne. Inne i det aller helligste. Det var et forheng som skilte, og hvis andre vågde seg inn der, så gikk det galt. De kunne ikke være der. De gikk ikke. De døde. Inne i det aller helligste, hvor bare Gud i sin hellighet og renhet er. Og så skjer det når Jesus dør på korset, at forhenger evner. Vi leser om det i Matteus 27. Matteus 27. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to ovenfra og ned, og jorden skalv og klippene revnet, gravene åpnet seg, og mange av de dødes hellige legemer sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med han så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet redsel og sa, i sannhet denne var Guds sønn. Til og med den romerske offiseren skjønner nå, her er Gud. Her er Gud til stede. Når Jesus døde nå, det var Guds sønn. Til og med den romerske offiseren skjønner, aner. Det var sant det han sa. Til og med tempelet åpna seg. Til og med gravene åpna seg. Og nå kunne vi følt videre hvordan de nå kommer Jesu venner og tar Jesu legeme ned og tar vare på Jesu kropp. For de er glad i han, de tror på han, de stoler på han. De legger han i ei grav som Josef fra Arimathea, en rik jødisk leder, har kjøpt. Josef fra Arimathea og Nikodemus, også en jødisk leder, som har møtt Jesus og blitt glad i Jesus. De ordner det at Jesus blir lagt i grava. Og så kommer kvinnene og skal stelle for dem i denne grava. De ser hvor Jesus legges, og de går ut tidlig påskemorgen for å se til grava. Och så väntar uppståndelsen där framme. Så väntar uppståndelsen där framme. Det har vi inte tid, eller det ska vi inte bruka tid på nå. Det får vi ta efter påske. Då kan en förkynna om uppståndelsen av Jesus. Men det passar egentligen väldigt fint att vi tog en uppståndelsesång i starten. Det passar väldigt bra att det också må vara med. Vi tror på en uppstånden frälser. Han lever, han lever. Sitter vid faderens högra hand. Men när vi läser i Johannes uppenbaring för exempel om Jesus som ska komma igen och kungen, ryttaren på den vita häst och så vidare, så är det allra mest detta med blodmärkena. Lamme som blev slaktat och köpt oss till Gud med sitt blod. Det är det som på en måte är det starkaste bildet som malas av Jesus för oss. Kära Jesus, tack att du är en levande frälser. Döden kunde inte hålla på Guds son. Du hade levt utan synd, och när synden var sonad så stod du upp den tredje dagen efter skrifterna. Du har gett all makt i himmel och på jord. Och du är den allmäktige frälser som sitter vid Guds högra hand. Och så tänker vi på att vi är dyrt köpta av dig. Vi är dyrt köpta av dig. Och då har vi lust att ge livet vårt till dig. Vi har lust att du ska äga allt i livet vårt. Du ska äga framtiden vår. Du ska äga allt vi ber om det. Att vi kastar oss ner för dina fötter och gärna vill prisa dig och tillhöra dig. Vi ber i Jesu namn. Bevara oss och led oss helt jämnt vid når målet. Och vi ber om att många som inte känner dig kan få del i detta du gjorde för alla. Du gjorde det för världen. Du gjorde det för alla folkeslag. Alla språk, alla grupper. La det lägga sig in över oss som ett kall och som något som driver oss. Amen.